Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, 20. oktobar, dobrodošli u subotnju emisiju koju obilježavaju sljedeći naslovi. Sobranje glasovima dijela poslanika VMRO DPMNE izglasalo ustavne promjene o izmjeni imena Makedonije. Saudijska Arabija priznala da je novinar Džamal Kašogi ubijen u njenom konzulatu u Istanbulu. Eksplozije na izborni dan u Afganistanu. U željezničkoj nesreći u indijskoj državi Punjab više od 60 poginulih. U emisiji se posjećamo događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica. Poslušajte Most radija Slobodna Evropa u kome se govorilo o perspektivi Bosne i Hercegovine nakon opštih izbora.
Tada hoće da blokira institucije sistema.
I sad kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati.
Stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski parlament Sobranje kasno sinoć izglasalo inicijativu za ustavne promjene koje će omogućiti toj zemlji da promijeni ime u Republika Sjeverna Makedonija, kao što je dogovoreno sa Grčkom. Za je glasalo i 8 poslanika VMRO DPMNE, za koje je lider te opozicione stranke Hristijan Mickovski najavio da će biti isključeni iz stranke. Čestita Makedoniji, misija je uspješno obavljena, napisao je premijer Zoran Zaev na svom Facebook profilu. Počele su da stižu čestitke sa međunarodnih adresa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio usvajanje odluke o početku procesa za izmjenu ustava u makedonskom Sobranju, naglasivši kako je to prilika da se zemlja dovede u NATO. Vlada Crne Gore čestitala je Makedoniji i premijeru Zoranu Zaevu. Crna Gora je u svoje makedonske prijatelje na njihovom putu ka NATO-u i Evropskoj uniji, piše na Twitter nalogu vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijska Arabija priznala je da je novinar Washington Posta Džamal Kašogi ubijen u konzulatu u Istanbulu. Kako se navodi, on je ubijen u tuči u samom konzulatu. Istraga je i dalje u toku, a za sad je povodom Kašogijevog ubistva uhapšeno 18 saudijskih državljana. Uz to objavljeno je i da su otpušteni šef obavještajaca Ahmed al-Asiri i bivši saradnik princa Mohameda bin Salmana Saud al-Kathani. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je duboko uznemiren potvrdom Rijada da je saudijski novinar Džamal Kašogi mrtav. Guterres je pozvao na brzu, temeljnu, transparentnu istragu okolnosti Kašogijeve smrti i zatražio utvrđivanje odgovornosti onih koji su u to umješani, prenijela je agencija Reuters. U Afganistanu se održavaju parlamentarni izbori u haotičnoj atmosferi uz značajne logističke probleme na biračkim mjestima, a došlo je i do više eksplozija u kojima je u Kabulu poginulo najmanje 3 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je primilo izvještaje o 15 neprijateljskih napada širom zemlje, najvećim dijelom improvizovanim eksplozivnim napravama ili raketama. I u pregledu vijesti još jedna informacija. U željezničkoj nesreći u sjevernoj indijskoj državi Punjab poginulo je više od 60 ljudi, dok je više od 100 povrijeđeno. Nesreća se dogodila kada je na ljude koji su sjedjeli na šinama i gledali vatromet naletio putnički voz koji se kretao velikom brzinom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon pregleda vijesti kao i svake subote, na početku se posjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori i u regionu. Nakon dužeg nagađanja, da li će prva dionica autoputa Smokovac-Mateševo biti završena na vrijeme ili će kasniti, konačno smo sa nadležne adrese čuli da će kašnjenja biti i to ni manje ni više nego godinu. To je rečeno na okruglom stolu koje je tim povodom organizovala nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, sa koje su na vladinu adresu upućene žestoke kritike, a koje su iz vlade odbacili. Akcente iz debate prenio nam je Esad Krcić.
Prva dionica autoputa Bar Boljare neće biti gotova u roku, a završetak radova će kasniti bar godinu dana. Do sada je završeno oko 60% radova, a ključni dokument, glavni projekat, još uvijek nije gotov. Ovo je danas izjavio Mladen Ulićević, predsjednik Državne komisije za reviziju tehničke dokumentacije na projektu autoput Bar Boljare.
Pretpostavljam da je do kašnjenja kod kineske strane došlo u jednom dobrom dijelu zbog, kako bih to mogao da vam najbolje opišem, možda prilagođavanja njihovog rada i načina razmišljanja evropskim standardima. Govorimo o tehničkim standardima.
Ministar saobraćaja Osman Nurković je medije optužio da vladine javne istupe pogrešno tumače zbog podizanja tiraža, a na sada već izvjesno kašnjenje se indirektno osvrnuo.
Ono što karakteriše posebno ovaj projekat, na čemu smo do sada insistirali, na čemu insistiram i što će biti naš primat u narednom periodu, jeste poštovanje stručnih stavova i mišljenja. Kao investitor, visoko smo postavili ljestvicu prema izvođaču radova i insistiramo na dosljednoj primjeni ugovornih procedura, standarda i primjenjivih propisa u cilju osiguranja kvaliteta, bezbjednosti i dugotrajnosti radova i u tom smislu ne igramo utakmicu sa rokom. Sve dok se projekat realizuje u skladu sa ovim postulatima i država i građani trebaju biti zadovoljni.
Reagujući na aspekt autoputa od ključne važnosti, a koje vlada nije unijela u ugovor o gradnji, novinar Monitora Zoran Radulović je, izrazivši nadu da će saznati da li je vlada u ugovor uključila bar asfaltiranje, kritikovao vladin pristup iz više uglova.
Mi svakodnevno autoputu dobijamo nove informacije i one se vrlo često razlikuju od onoga što smo čuli od 14. godine do danas. Mi recimo danas čujemo da ne igramo utakmicu sa rokovima. Kogod ovdje ima pristup internetu može da progugla i garantujem da će imati makar 10.000 odziva s pričom da autoput mora biti završen 21. maja sljedeće godine. I da će Kinezi platiti penale ukoliko do toga dođe, da nas niko više ne plaća penale, da nas se bavimo nekim drugim pričama, da nas je, meni recimo, apsolutna nepoznanica i pomalo nevjerovatno da u momentu kad smo već potrošili i odradili 60 ili 70% najveće investicije u istoriji Crne Gore, mi pričamo o, citirat ću gospodina ministra, da trenutno sagledavamo kontaktnu tačku sa Srbijom.
Nedavna izjava predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da je masovni odlazak stanovništva sa Balkana veća prijetnja od rata i da Europska unija ne smije da dopusti da se ugase nade u pristupanju zemalja regije Uniji, ponovo je aktualizovala priču o iseljavanju stanovništva i odlivu mozgova. Naš Predrag Tomović istraživao je koliko je ljudi u protekle dvije decenije napustilo Crnu Goru i koji su gradovi najteže pogođeni.
Zvaničnih podataka o broju stanovnika koji su u proteklih 25 godina napustili Crnu Goru nema, ali su u organizaciji KOD, koristeći podatke o prirodnom priraštaju i doseljavanju, zaključili da ta brojka iznosi oko 140.000 građana. Kada se uporede dostupni podaci Monstata od 2008. do sredine 2016. godine, sjever Crne Gore napustilo je ukupno 17.760 stanovnika. Unutrašnja migracija iznosila je 8.589, što znači da je u inostranstvo otišlo 9.177 građana. Na ozbiljnost situacije i sve manji broj stanovnika na sjeveru Crne Gore nedavno su upozorili i u Socijaldemokratskoj partiji, predsjednik kluba mladih te stranke Emir Hadžimušović.
Prema statistici, sa sjevera se dnevno, u prosjeku, iseli 10 građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 od 23 opštine. U definiciji, statistika je tačan zbir netačnih podataka, pa je greško ovim podacima je to što većina oseljenih lica nikad to nije registrovala administrativno. Pa tako oni koji odu u inostranstvo ili drugi grad i dalje formalno imaju prebivalište u svojim opštinama. Stvarnu situaciju najbolje možete vidjeti kada izađete u zimskim danima na ulice već spomenutih opština. Nažalost, vidjet ćete puno gore stanje nego što vam ove cifre govore.
Profesor profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora već duže vrijeme proživljava demografsku krizu.
Kako se približavamo Evropskoj uniji, kriza je sve izraženija, ona ima sve razornije posljedice. Da li je to uzrok u dosadašnje stanje prethodne dvije decenije, možda i tri koje su bile posticajne za političke i neke druge migracije, kasnije se priključuje i ove migracije stručnjaka, eksperata. Znači, mi proživljavamo jednu krizu koja dobija na intenzitetu, tako da u nekom ukupnom bilansu ona može da bude katastrofalna i da ostavi dugotrajne posljedice po stanovništvo Crne Gore i ukupne naše državne i administrativne kapacitete.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo je boravio u Crnoj Gori, gdje je stigao sa patrijarhom antiohijskim Jovanom. Do njihove posjete došlo je u trenutku kada su pravoslavni crkveni krugovi uzdrmani odlukom Vaseljenske patrijaršije da prizna autokefalnost Ukrajinskoj crkvi, odnosno njenu odvojenost od Ruske crkve. Prema mišljenju sagovornika naše Lele Šepanović, ta odluka uticaće i na status Crnogorske pravoslavne crkve, koja također traži vraćanje svoje autokefalije, a koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje.
Predsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže za naš program da će odluka Vaseljenskog patrijarha imati ogroman uticaj na cijeli pravoslavni svijet. Objašnjava da će implikacije po status Crnogorske i drugih crkava biti veoma snažne. Vučinić kaže da je Crnogorska pravoslavna crkva u liturgijskom zajedništvu sa Ukrajinskom crkvom i da će dobiti šansu ovakvom odlukom Carigradske patrijaršije.
Naravno, u liturgijskom zajedništvu i sa drugim nekim pravoslavnim crkvama koje je Vaseljenska priznala kao takve i sa njima liturgijski saobraća.
Da, implikacije nakon odluke Vaseljenskog patrijarha da se da saglasnost na priznanje Ukrajinske crkve već se osjećaju u crkvenom pravoslavnom svijetu, smatra i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi i za naš program kaže.
Postoje implikacije već sada u onom smislu da se kod nekih koji su zagovornici Crnogorske pravoslavne crkve pojavljuje određena nada da će i oni zapravo uspjeti da svoj kanonski status podignu. Isto tako pojavljuje se zabrinutost kod onih koji su pripadnici Srpske pravoslavne crkve, zato što neka rješenja koja se ogledaju u Ukrajini u statusu Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata zapravo bi mogla da budu primijenjena i na recimo mitropoliju Crnogorsko-primorsku ili recimo Novohridsku arhiepiskopiju.
Autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva ukinuta je ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića 1920. godine objavljivanjem dekreta o ujedinjenju svih pravoslavnih crkvenih oblasti u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, većina istoričara smatra da je do stvarnog ukidanja došlo još 1918. odlukom Podgoričke skupštine. Proces obnove Crnogorske pravoslavne crkve počeo je početkom 90. godina prošlog vijeka, a formalizovan 31. oktobra 1993. u prijestolnici Cetinje, kada je za prvog poglavara izabran episkop Antonija Abramović, koga je nakon smrti na toj poziciji naslijedio aktuelni mitropolit Mihajlo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju juče je sahranjena slavna srpska jugoslovenska glumica Milena Dravić, pored svog supruga, također slavnog glumca Dragana Gage Nikolića. Prethodno su se njene kolege okupile na komemoraciji na sceni Bata Stojković u beogradskom Zvezdara teatru. O slavne glumice između ostalog su se oprostili reditelj Dušan Kovačević i glumica Jelisaveta Seka Sabljić.
Ceo naš život je privikavanje na bol. I kad pomislimo da smo jedan bol odbolovali, pojavi se novi koji nas ponovo razboli. I mi se povijemo da nas manje ima i da nas manje boli. I tako umanjeni i uplašeni, kao ove nedelje kad je Milena otišla, čekamo da bol prođe. Privikavamo se celog života i nikako da se priviknemo. Zato danas imamo snage samo za dve reči, zbogom Milena.
Publika obožavala od prvog dana pa sljedećih 50 i više godina. Što je bila neodoljiva u komediji, moćna u drami. Što je prešla granicu, a nije otišla. Što što je bila dobra, iskrena, draga, dobar prijatelj, lepa i hrabra. Meni je stalno pred očima scena iz filma Jutro, kada ona odlazi u neku metafiziku života i smrti. Ja sam sigurna da njena duša sada ide prema nekom svitanju. Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ja sada samo mogu da kažem s Bogom za sada.
Sada kad se otpraštamo od Milene, sa njenim više od 160 filmova, TV serija i drama, osjećamo da se slivaju u jedan film koji postaje dokument o jednoj kinematografiji i jednoj zemlji koja još uvijek postoji samo u tim filmovima. I to ostaje ostavština za budućnost generacijama koje dolaze, koje mogu da budu ponosne na činjenicu da je na ovim prostorima stvarala jedna prava, istinska filmska diva. Hvala ti, draga naša Milena.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:47. U nastavku se bavimo situacijom u Bosni i Hercegovini. Dvije sedmice nakon opštih izbora koji su održani u toj državi. To je bila tema najnovijeg Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome je Omer Karabek razgovarao sa Nevenom Anđelićem, profesorom na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasminom Ujanovićem, predavačem na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Bilo je riječi o tome kako će funkcionisati predsjedništvo Bosne i Hercegovine ako su već počela prepucavanja novoizabranih članova o Dodikovom zahtjevu da se u prostorije predsjedništva unese zastava Republike Srpske, o zaoštravanju odnosa između Hrvata i Bošnjaka, da li će Dragan Čović ostvariti svoju prijetnju i blokirati institucije Bosne i Hercegovine zbog izbora Željka Komšića.
Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Sada mi imamo ovim posljednjim izborom, imamo sve nezadovoljnike u Bosni i Hercegovini, a i u predsjedništvu. Naime, Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Nekih 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini? Generalno nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Ja sam, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine. Međutim, kad mi pogledamo što je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, gospodin Mujanović je pomenuo Milorada Dodika i da je on rekao da je on za evropsku integraciju. Međutim, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustovati sjednicama predsjedništva preko video linka. E sad, šta ako ostala dva člana predsjedništva ne pristanu na taj uslov, onda neće biti sastanaka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazile u posjetu i vidi se da u pozadini stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. I onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da će mu biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao, recimo, da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik i Željko Komšić i Čaferović bi svi trebali da budu predsjednici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Dodik je stalno izjavljivao do sada da mu je Srbija bliža od Bosne i Hercegovine i on faktički navija za ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Šta ako on sad nastavi tu politiku?
Ta njegova lična privrženost jedne države više nego drugoj, to može biti njegova privatna stvar. On mora da se vlada i da vozi politiku shodno ustavu države koju zastupa. E to, nažalost, ne postoji u Bosni i Hercegovini već nekoliko decenija, od kako je ustanovljena ovakva Bosna i Hercegovina.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Ja opet kažem da je meni prosto nevjerovatno da jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije. To je apsolutno apsurdno i suludno i jedina pozitivna stvar u svemu tome je da smo došli do te tačke Hrvatske, da su čak i ti neki međunarodni faktori, uključujući važne članice Evropske unije, konačno prepoznali da je HDZ malte ne na istom nivou problema u Bosni i Hercegovini kao i stranka SNSD Milorada Dodika. Dakle, da će biti drame, naravno da će biti, međutim, u biti po zakonu, po ustavu, nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirala institucije i uopšte na kom osnovu se taj kompromis može postići?
Prvo bih spomenuo jedno apsolutno licemjerje izjava Dragana Čovića i HDZ-a što se tiče izmjena izbornog zakona. Sada će 9 punih godina biti od presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci i HDZ je bio taj skupa sa svojim partnerima vlasti SDA i SNSD-u koji je odbijao svih ovih 9 godina promjene izbornog zakona kojim bi prestala diskriminacija prema znatnom broju građana Bosne i Hercegovine. U momentu kada su oni prvi put osjetili, opravdano ili ne, to ostavimo na stranu, ali oni se tako osjećaju da su diskriminirani, e sada hoće da blokiraju institucije sistema.
Ali u stvari bit će blokada. I sad kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upita, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas se očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranje vlade i vlasti nekoliko mjeseci i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, ako je tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ono opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Hvala gospodine Anđeliću, hvala gospodine Mujanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U subotu 20. oktobra u Afganistanu se održavaju parlamentarni izbori. Svetski mediji smatraju da će ovi izbori biti u senci loše bezbednosne situacije u zemlji. Tako France 24 piše da je najmanje 10 izbornih kandidata ubijeno, hiljade biračkih centara je zatvoreno, a mnogi birači će verovatno ostati kod kuće zbog opasnosti od napada militanata. Ali ometanje priprema očekivane prevere međunarodnih razmera i eskalacija nasilja vezanih za glasanje prete da izbore koje međunarodna zajednica savjetuje i uglavnom finansira izbace iz koloseka, ocenjuje France Press i dodaje da se izbori smatraju problem za predsjedničke izbore zakazane za april sljedeće godine i važnu prekretnicu pred sastanak Ujedinjenih nacija u Ženevi u novembru, gdje je Afganistan pod pritiskom da pokaže napredak u demokratskim procesima. New York Times navodi da u proteklih 17 godina rata i krize u Afganistanu niko se ne sjeća sezone slične ovoj, sa opasnostima i beznadežnošću na svakom koraku. U tekstu se dodaje da gledano geopolitički, pogoršavajući američke odnose sa tri ključna suseda Afganistana, Pakistan, Rusiju i Iran, izazivaju se strahovi da će te zemlje intenzivirati njihovo mešanje u rat kako bi kaznile Sjedinjene Države. Afganistan, koji je umoran od rata 20. oktobra 2018. bira novi parlament nakon skoro 3 godine odlaganja, piše Daily Star i objašnjava da postoje 2 razloga zbog kojih su izbori odloženi. Reforma afganistanskih izbornih zakona i osiguranje bezbednosti biračima. Iako su zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa bili uključeni u razgovore s talibanima da napreduju u afganistanskom mirovnom procesu, ovi izbori će bez sumnje biti poremećeni nasiljem, zaključuje se u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.